sunteți preocupat de diplomația germană față de Ucraina și Federația Rusă? Iată că la finele săptămânii în capitala ucraineană s-a aflat cancelarul german Angela Merkel într-o primă vizită oficială de la izbucnirea crizei din estul Ucrainei. Credeți că a mers să îmblânzească ursul de la Kremlin, să-l îmblânzească pe Putin sau să găsească o soluție pentru criza ucraineană discutând cu șeful statului ucrainean, domnul Poroșenko?
Eu folosesc întotdeauna termenul agresiunea rusească împotriva Ucrainei. Avem de-a face cu un conflict interstatal, nu cu un conflict intern în Ucraina, cum încearcă propaganda rusească să acrediteze, ci cu o agresiune la nivel interstatal din partea Rusiei împotriva Ucrainei. Ce-i drept, o anexiune cu instrumente nefolosite încă până acum, instrumente care au luat prin surprindere atât Occidentul cât și Ucraina însăși. Acum, în ceea ce privește politica Germaniei față de Ucraina, politica Germaniei nu reprezintă politica Uniunii Europene. Este politica proprie a Germaniei. Berlinul profită de o situație foarte neobișnuită din cauza faptului că la Bruxelles Comisia Europeană își încheie mandatul. Componența unei noi comisii europene încă nu este cunoscută. Mai multe guverne și politicienii respectivi concurează pentru posturile de vârf care vor determina politica Uniunii Europene, direcție deocamdată încă necunoscută. În această situație se impune Germania ca guvern național, acționând în nume propriu, fără mandat din partea Uniunii Europene, dar cu o acceptare neoficială din partea Uniunii Europene. Germania a luat chiar conducerea eforturilor europene de a găsi o soluție în ceea ce privește conflictul ruso-ucrainean.
Domnule Socor, dar se vorbește chiar despre un plan Merkel. După discuția cu Pietro Poroșenko, s-a vorbit despre începutul unui plan Merkel comparabil cu planul Marshall lansat imediat după al doilea război mondial pentru refacerea Europei.
Da, aici e vorba despre dimensiunea economică. Post-conflict. Se va convoca chiar o conferință a donatorilor la nivelul Uniunii Europene, în care se așteaptă ca țările Uniunii Europene să ofere în total 5 miliarde de euro pentru refacerea Ucrainei. Nu poartă denumirea de Marshall Plan, dar e inspirată de ideea unui Marshall Plan, condiționat însă de încetarea conflictului care are loc în răsăritul Ucrainei. O rezolvare politică ar fi precondiția pentru ca aceste fonduri din partea donatorilor să fie acordate Ucrainei. Acum întrebarea este care să fie soluția politică. Din punctul de vedere al Ucrainei, faptul că Germania a luat conducerea eforturilor europene nu este o situație favorabilă. Dimpotrivă, prioritatea politicii germane este aceea de a reveni la o situație de oarecare normalitate, seminormalitate, pentru a dezgheța relațiile cu Rusia. Din punctul de vedere al guvernului german, al ambelor partide din coaliția de guvern de la Berlin, prioritatea numărul unu este salvarea relației privilegiate bilaterale între Germania și Rusia. A nu permite ca factorul ucrainean să deranjeze această relație bilaterală cu Rusia pe termen lung. Este perspectiva atât a biroului cancelarului Merkel, cât și a Ministerului de Externe condus de Frank-Walter Steinmeier.
Dumneavoastră, iată, credeți în această ipoteză?
Da, sunt convins. Am urmărit diplomația germană în conflictul ruso-ucrainian foarte atent în ultimele luni și este clar, prioritatea Germaniei este de a îngheța conflictul din Ucraina pentru a da posibilitate relației privilegiate ruso-germane să demareze din nou. Din acest motiv, atât domnul Steinmeier cât și doamna Merkel au insistat în decursul lunilor iunie și iulie ca pentru declararea imediată a unei încetări a focului, ceea ce ar fi avut drept urmare înghețarea liniilor de conflict pe teren, ar fi înghețat, cimentat practic controlul ruso-separatist asupra provinciilor ucrainene Donetsk și Luhansk.
E posibil Kremlinul să oprească o ofensivă militară și în ce condiții?
Da, anume aceasta a încercat Berlinul împreună cu Moscova după consultări telefonice între liderii celor două țări, consultări telefonice care de altfel nu sunt secrete, rezumatele convorbirilor telefonice au fost publicate, atât la Berlin, cât și la Kiev, cât și la Moscova. Punctul de vedere comun germano-rus a fost acela că e necesar să intervină imediat o încetare a focului. Germania s-a inclus în aceste eforturi în faza în care trupele armate ucrainiene începuseră să împingă îndărât forțele ruso-separatiste, recâștigând teren din ce în ce mai mult. Anume, în acea fază a intervenit diplomația germană împreună cu cea rusă, cerând cu voce tare un armistițiu. Presiunile asupra Ucrainei a fost atât de severe, încât domnul Poroșenko s-a văzut nevoit să declare un armistițiu unilateral în ziua de 20 iunie. Pe care tot domnul Poroșenko l-a întrerupt în ziua de 30 iunie pentru că armistițiul rămăsese unilateral. Separatiștii au profitat de armistițiu ca să-și întărească pozițiile. În ziua de 2 iulie a avut loc conferința la nivelul miniștrilor de externe, găzduită de Berlin, cu participarea miniștrilor rus, francez și ucrainian. Comunicatul de la Berlin din 2 iulie a condiționat protejarea granițelor Ucrainei de un armistițiu care să fie declarat de către Kiev, în timp ce întăriri armament și personal, întăriri rusești, curgeau din teritoriul Rusiei în teritoriul Ucrainei în favoarea forțelor prorusești. În această fază, cei trei miniștri de externe au cerut Ucrainei să declare un armistițiu unilateral și pe baza acestui armistițiu, Rusia ar fi promis împreună cu OSCE să vegheze la securitatea frontierei.
Dar e limpede pe cine susține Germania, pe Kiev sau pe Moscova?
Până în prima jumătate a lunii iulie, un armistițiu ar fi fost clar în favoarea Moscovei. Dacă ar fi declarat ucrainienii armistițiu, nu ar mai fi eliberat Slaviansk, Kramatorsk și atâtea alte localități pe care le-au eliberat între timp, deoarece au refuzat să declare un armistițiu. Situația s-a schimbat în ziua de 17 iulie, odată cu doborârea avionului Malaez. Atunci Berlinul a adoptat o atitudine diferită și a ajuns la concluzia că Rusia nu poate fi descurajată de la agresiune prin jumătăți de măsură. Abia atunci Berlinul a încetat să se mai opună unor sancțiuni economice serioase împotriva Rusiei, sancțiuni care au și fost declarate la sfârșitul lunii iulie, deoarece Berlinul nu s-a mai opus cum se opusese până în acel moment. Acum vizita doamnei Merkel la Kiev. Doamna Merkel a fost întrebată de ziariști germani dacă Germania insistă asupra federalizării Ucrainei ca o soluție pentru conflictul ruso-ucrainian.
În ajun deci se transnistrizează sau nu Ucraina?
Da, eu văd transnistrizarea conflictului din Ucraina. Ce ar însemna? Ar însemna înghețarea liniilor teritoriale de demarcație actuale. Ar însemna crearea unui teritoriu pe care forțele prorusești sunt recunoscute ca fiind în control de facto. Violarea, în ghilimele, acestui teritoriu de către guvernul ucrainian ar fi considerată inacceptabilă deoarece ar duce la reizbucnirea conflictului. Ar avea loc negocieri internaționale pe termen lung pentru definirea statutului politic al teritoriului controlat de separatiști în interiorul Ucrainei. Occidentul și poate chiar și Rusia, dar sigur Occidentul, ar insista asupra integrității teritoriale a Ucrainei, pe care Rusia ar putea să o recunoască pe hârtie, dar această integritate teritorială, ca și în cazul Republicii Moldova, ar însemna de facto controlul unei părți a teritoriului de către forțe armate străine. Și Ucraina s-ar pomeni cu tot tacâmul transnistrean. Să ducă pe termen lung convorbiri pentru restabilirea încrederii, să înceapă relații economice normale între guvernul central din Kiev și unitățile economice din teritoriul ocupat, să accepte eventual
forțe pacificatoare Rusie.
Da, exact. Ceea ce mă neliniștește pe mine în poziția Germaniei sunt două lucruri. Sugestiile potrivit cărora federalizarea ar putea fi o soluție. Federalizarea în cazul Ucrainei nu ar duce decât la crearea unor entități teritoriale de facto independente față de Kiev și de facto cooperând strâns cu Rusia vecină. Conducerile politice ale acestor unități teritoriale ar fi alese de către populația îndoctrinată de propaganda rusească a Donbasului, având în mână toate instrumentele economice și de propagandă. Al doilea lucru care mă neliniștește este acela că Germania nu cere dezarmarea forțelor prorusești care se află actualmente în provinciile Donetsk și Luhansk. Germania cere numai controlul eficient al frontierei între Rusia și Ucraina. Controlul eficient se presupune că ar împiedica curgerea unor noi cantități de armament și de oameni înarmați din Rusia spre teritoriile ocupate din Ucraina. Deci acesta ar fi efectul unui control eficient asupra frontierei. Dar Germania nu cere dizolvarea sau retragerea forțelor rusești existente de pe teritoriul regiunilor Donbas și Luhansk ale Ucrainei. Cu alte cuvinte, înghețarea conflictului. Prin aceasta am în vedere când vorbesc, și nu numai eu, despre transnistrizarea conflictului.
Domnule Socor, mâine președintele ucrainean Petro Poroșenko urmează să se întâlnească la Minsk cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, cu ocazia unei reuniuni la nivel înalt a țărilor din Uniunea Vamală. Aduce pace această întâlnire? Se stabilizează situația în regiune?
Nu, această întâlnire nici nu are scopul, nu își propune să aducă pacea. Își propune, în primul rând, cred că trei lucruri diferite. Vedeți că formatul acestei întâlniri este extrem de complicat. Întâlnirea își propune trei lucruri diferite, pentru că în cadrul acestui format foarte complicat vor avea loc întâlniri separate, pe plan bilateral și de grup. Un obiectiv propus este acela ca președinții Putin și Poroșenko să se așeze la masă unul în fața celuilalt și să, eventual să ajungă la niște concluzii raționale. Se mai speră din această întâlnire însuși faptul că președintele Putin se întâlnește față în față cu președintele Poroșenko semnifică o recunoaștere a legitimității guvernării ucrainiene actuale. Deci i-ar fi greu Rusiei după aceea să mai continue să descrie guvernarea actuală din Kiev ca nelegitimă sau o huntă. Deci acesta este un prim obiectiv. După părerea mea, iluzoriu. S-a mai încercat fără niciun rezultat. Rusia are interese obiective care nu depind de caracterul subiectiv al unei întâlniri de moment. Dar acesta este un obiectiv declarat al întâlnirii de la Minsk. Al doilea obiectiv declarat este acela ca în altele oficialități ale Uniunii Europene, cele mai înalte oficialități, dar care, cum am spus adineauri, termenul lor expiră foarte curând, să explice Rusiei faptul că acordul comercial și economic de asociere dintre Uniunea Europeană și Ucraina nu aduce prejudicii economiei Rusiei. Da, explicațiile pot fi aduse la nivel rațional, dar eu văd aici un pas mare înapoi din partea Uniunii Europene. Să ne reamintim că timp de mai multe luni, de anul trecut și până foarte curând, Uniunea Europeană insista că relațiile Uniunii Europene cu oricare dintre țările parteneriatului estic sunt relații bilaterale în care Rusia nu are un cuvânt de spus. Rusia nu are interese legitime să se amestece în raporturile dintre Uniunea Europeană și țările membre ale parteneriatului estic. Acum vedem un mare pas înapoi de la această poziție. Uniunea Europeană, mai ales sub influența Germaniei, consideră necesar să liniștească Rusia, să explice Rusiei, să negocieze cu Rusia. Deci nu mai avem de-a face cu o relație privilegiată între Ucraina și Uniunea Europeană. O retragere. Și al treilea obiectiv este acela de a clarifica cu Ucraina, de a clarifica între conducerea Uniunii Europene și domnul Poroșenko termenii pentru implementarea și ratificarea acordului de asociere, acordului de liber schimb cuprinzător și extins între Ucraina și Uniunea Europeană. Parlamentul ucrainean încă nu a ratificat acordul de liber schimb cuprinzător și extins. Nu a ratificat din mai multe motive de natură pur economică. Atâta timp cât acordul nu intră în vigoare, deci atâta timp cât nu e ratificat de către Ucraina și de Uniunea Europeană, Ucraina mai beneficiază încă de preferințele comerciale asimetrice. Cu alte cuvinte, nereciproce, beneficii acordate unilateral de către Uniunea Europeană Ucrainei, care sunt în vigoare ca urmare a acordului precedent de parteneriat între Uniunea Europeană și Ucraina. În momentul în care intră în vigoare noul acord de liber schimb cuprinzător și aprofundat, preferințele unilaterale acordate de către Uniunea Europeană Ucrainei încetează. De aceea Ucraina vrea să prelungească măcar pentru câteva luni încă regimul de preferințe unilaterale, mai ales având în vedere criza financiară în care se zbate Ucraina și care se va agrava. Și mai este și un al patrulea punct. Deci sunt patru obiective. Un al patrulea punct. Uniunea Europeană și Ucraina împreună, făcând front comun, vor discuta cu partea rusă viitorul livrărilor de gaze naturale din Rusia către Ucraina și din Rusia prin Ucraina către Uniunea Europeană. Sistemul de conducte al Ucrainei actualmente tranzitează aproape jumătate din volumul total al importurilor Uniunii Europene de gaze rusești. Era un procent mai mare. Până recent Ucraina tranzita 80%. Actualmente tranzitează 50%. Și bineînțeles că în pragul iernii Uniunea Europeană dorește să se asigure de două lucruri. Primul, că tranzitul de gaze va continua neperturbat, și al doilea, că Rusia va continua să livreze Ucrainei gaze la un preț rezonabil, în așa mod încât Ucraina să nu fie forțată să preleveze cantități de gaz în tranzit din volumul destinat Europei, ceea ce ar conduce la un volum diminuat de gaze ajungând în Europa. Din fericire, aici văd eu singurul punct pozitiv al întâlnirii de la Minsk. Uniunea Europeană și Ucraina vor face front comun împotriva Rusiei. Interesele Uniunii Europene și ale Ucrainei coincid în această privință. Uniunea Europeană, cel puțin Comisia actuală, al cărei termen expiră în curând, cum spuneam, Comisia actuală consideră că Ucraina trebuie să rămână principala rută de aprovizionare a Europei cu gaze din Rusia. În acest context, Comisia Europeană se opune conductei South Stream, care ar ocoli Ucraina.
Presiunile economice pe care le face Federația Rusă asupra Republicii Moldova vor continua și ar putea să fie și mai dure decât asupra Ucrainei, ținând cont că Moldova a semnat și ratificat acordul de asociere cu UE?
Deocamdată Rusia se concentrează atât de mult asupra Ucrainei încât cred și sper de fapt că Moldova intră într-o zonă de umbră în ceea ce privește atenția rusească. Și acesta e un lucru foarte bun. În general, dependența economică a Republicii Moldova față de Rusia este mai redusă decât dependența economică a Ucrainei. Da, Rusia poate să dea lovituri dureroase, cum le-a și aplicat în privința exporturilor de fructe din Moldova, mai ales recolta de mere. Sunt lovituri pe care Rusia încă poate să le mai dea și le dă Moldovei, dar impactul va fi pe termen scurt. Cred că Moldova poate să absoarbă aceste lovituri din partea Rusiei. Sigur, politica Rusiei demonstrează demonstrează intențiile Rusiei față Republica Moldova, intenții cotropitoare ca cum au fost în tot decursul istoriei. Dar Moldova este mai puțin vulnerabilă în comparație cu Ucraina din cauza gradului mai mic de dependență economică față de Rusia, mai mic și care se micșorează în continuare și mai ales din cauza faptului că Moldova nu se mărginește cu Rusia. Dacă proiectul Novorosia, promovat de către Kremlin, demarează, deocamdată nu a demarat, dar dacă demarează, epicentrul acestui proiect geopolitic va fi regiunea Odessa. Și în acest caz, Republica Moldova și România vor ajunge limitrofe cu Rusia. Dar e un scenariu extrem, în momentul acesta nu pare probabil.